kun sagale america saganta fa normoti akka lakosa ethiopia galgalagalgal saati lama walakkar anga saati sadit sagale in america saganta na fan romo yero mara mitata hanga jimata radio ni da television in as magala washington ra kan tamsas amma jal kaber kamultan hordofto ta kenya saganta wan jimata harap kin de fanne kan kesu mesu an litukuf kaduti hordu saganta wan harap kam kesammo ministry humna warana israel la milen palestine gaza kesa kabafa mani karore akka qopau ajaje da basusa presidentin united states donald trump mana mufti yakka kan sadarka idila dunya kesa kannen lammiwan america fi israel rat hule fatan rat ugura kau beksufi kopi torbani kante kopi labata akasmas kannen bro isimbrangenya angatu murasa gantale kenya tinwalin tura amada barin kan oduti oduwa rafkam no kinno tujube hora
Garen hidate Rwandan da giramu M23 jedam inna tokumma motum mota balan je kun sinanno tibaballachu kana cala hammate himbe kuje e ake kachisa jurutti jimata ar amagala ijo bra ba Republiki Demokratwa Kongo to achuf soda chisa ture jeda gabasi Associated Press Lultoni Rwandaf M23 torbeder be magala goma qabatan amagara bulchin sa olla kuta kivu kibatsocho ajuru je kun sa wogota kurno tadarbanif ba Republiki Demokratwa Kongo ke satti umamen lultota Republiki Demokratwa Kongo of michota sani ariudan nanno adbudan badate innato atanitti kumataman kanne lakkaman du aniru heddun moqe sani rabuqaniru presidentin Rwanda Paul Kagame of presidentin Republiki Demokratwa Kongo Felix Tshisekedi enna humno nina nicha rakko kana salpisu fi ala jiranitti ya idil batal uftu Tanzania ke satti gege famurat tirmachuf jiru manni mare mirgota namo maka tokkumma motummota jimata darbe Geneva tolge miida wal ibde kana ke sattira watame jedame ratti qoranno sadarka addunya egaluf murtese jira hoganan imma mirgana maka tokkumma motummota Volker Turk balan je kumsananno tikka kana ke satt akasammaten beku jechudan ake kachisaniru yotar kamfin tokko hin fudatamute ummata bahari Republiki Demokratwa Kongo wante haman amalle dufumala nanno danga biyetti tille ni babal ata jedan turk erga M23 amajji 23 goma sene as namonni kuma sadi ta an kan du an yotau kuma lamaf ibasaddeti saddetammo madawsani ibsudan lakkobsi kun garu dugat kanan olta u hinolu jedan akkasumas jimatar adabati bua fino jenne kan Switzerland torban kana kes ojjettoni sa sadi nanno sanat ajje famaniru jede
ministry humna warana israel la milen palestine gaza ke sakaba faman karori akka qopau ajaje da barse rajale kunis presidentin united states donald trump nanon warana barbadaye kun hala kamina kabul famu qabu yada yesi hordofeti ministry humna warana israel kat kamisa kalesa akka ibset jiratoni gaza ke sa fedi sani tin gaza ga disani akka ban tasuf karori akka qopau humna warana shanif ajaje da barsu himera itti dabalunis namonni gaza ke sa biye san simachu fedi qabatu kamittu demu dandaus jele karora qopau ke satis filanno wan la farran danga qatamuru dandi qillen safi galana ranis qopin adda akata sifamu ke satti nihirmatas jalaniru donald trump presidentin united states israel gaza united states itti dabarsite kennun united states gaza fudachu qabdi jele ture karora ifa trump kanas kansimatan tau ministru humna warana israel ibsera hamasin mogamaisan kamisa kalesa la milen palestine karora trump kanara anuf palestinon hundi tokomu qamne jechun wa michede ibsera gara odubratiyo mudabarrummo presidentin united states donald trump mana murti yakka kan idila dunya kesa kan ne lamile america fi israel ratti fulle fatan ra ugurri akakamu beksan tujubenda balasan timti
presidentin united states donald trump ero angosan imarsa dura tarkam fi fudatan rade biudan manni mare yakka qoratu kasadarka addunya lambiwan amerikaf michota kanneen akka israel ratti qoranna gege famuratti namota hojjetan itti kafulle fatu ugura dinagdef imala akka kaamu kamisa kalesa ragase saniru jechuudan reuters gabasera tarkam fichis kan ministry ittisasani durani walin himataman mumicha ministera israel benjamin netanyahu hogana gare hamas ka falistin lola gaza ke satti umamef icc kan barbadaman taunsani dawanna netanyahu washington tigege san walin walra ole united states makana mota ugurira kaame ariti akkamin akka beksistu ifamiti bulchins trump marsasa dura kan barakumar mabdig dama ke satti washington abba alanga yerosana kan turan fatu bensudaf gargartu sani ijon qoranna yakkorana lultota american afghanistan ke satti gege famejeda qoratan irra ugura ka eture ICC'n yaada kanaf debi akka kennuf gaafit eatef battala debiin kennine ugurrisun kanneen himataman qabeenya United States keessa qaban uguruf maati wansani United States'in akka hindaawanne dabalata United States, China, Russia of Israel misensa mana murticha miti
logi farra kristanumma kan jedan dura dabachu laf presidentin Trump White House itti wajira amanti banuf akka jiran dadatan Trump erga aggamin ajjecha narratti rawwate jalqabe hariironko ani amantif qabu jijjira merejechunis dubbataniru kuno
President Donald Trump kamisa kalesa wajira amanti White House umum abbalan gawali gala pampondin gareo jimotumma federala kesatti logi farra kristianumma jiran abamsi surratti akka hogganan qajeelfama akka kennan dubbataniru Trump sirna kadhanna galama kabiyyolesa gamo mana mare bakka bu'utatti qophaa'e irratti yaada kana kennani haasaa isaanitti fayyadamuudhaan tokkummaaf waamicha kadheessan yoo ta'u bara darbe yaaliin ajjecha lama erga fashalaa'e booda hariiroon amantii waliin qaban jijjiiramuusaa seera tumtootatti himaniiru washingtonitti ciree kadhannaa lammaffaa irratti Trump sagalee caalaatti ka paartii tokkoo ta'een torban lamaan darban keessa dammaquudhaan injifachuu isaaniitiif tarkaanfiiwwan kiristiyaanota loogii amantii jedhan irraa eeguuf fudhataman labsaniiru ergamni garee kanaa battala ilaalcha farra kiristiyaanummaa bifa kamiyyuu kan dhaabsisuu fi hojii ministirii haqaa akkaan suukanneessaa ta'e ittiin jedhan kan tajaajila galii biyyoolessaa yookaan IRS fi FBI akkasumas ejensiiwwan kabiroo dhaabsisaa jedhan Trump. Abbaan alangaa walii galaa isaanii hawaasa keenya keessatti jeequmsaaf manca'insa farra kiristiyaanummaa guutummaatti himachuuf akkasumas mirga kiristiyaanotaaf amantoota guutuu biyyattiif falmuuf hagamiyyuu cimaa haa ta'u akka hojjetu dhaadataniiru. Pirezidaantichi ennaa haasaa isaanii farra ilaalcha kiristiyaanummaa isa jedhan addaan baasanii hin tuqne garuu duraan bulchiinsi Baayden mootummaan federaalaa adda baasee kiristiyaanota irratti akka fuulleffatu taasisee jechaa turan.
Kan bulchiinsi Donald Trump hojjettoonni mootummaa federaalaa hojii gadhiisuuf iyyata akka galfatan gaafate manni murtii immoo hanga wiixata dhufuutti waan kun akka ugguramu ajaja dabarseera kuno.
Abbaan murtii United States kamisa kaleessa bulchiinsi Trump hojjettoota federaalaa fedhii isaaniin hojii akka dhaaban iyyata dhiyeeffatan hanga wixata dhuftuutti dheeres yeroodhaaf ugguree jira. Kunis waldaan hojjettootaa injifannoo jalqabaa kan inni himannaa dhiyeesseef argatedha. Murtiin abbaa murtii kutaa United States George O'Tolley kaboostan keessaatiin darbe kun kan bulchiinsi Trump hamma walakkeessa halkaniitti kaa'ee ture fuula duratti kan dhiibe yoo ta'u kunis hojjettoonni mootummaa federaalaa hojii akka gadhiisaniif haala kana dura argame hin beekamneen dhiibbaa gochaa akka jirudha. Addacha wixata dhuftuu irratti waldaan hojjettootaa ennaa himannaa dhiyeessu abbaan murtii O'Tolleyn yeroo bulchiinsichi kaa'e dheeressuu yookaan immoo dhaabbataadhaan ugguruu danda'u. Murtiin kun Waashingtan keessatti mormiin daandii irratti akka gaggeessamu kataasise yoo ta'u waldooliin hojjettootaaf demokiraatonni rippaabilikaantichi pirezidaanti Doonaald Tiraamp seera hedduu cabsan jechuun himatan. Bulchiinsi Tiraamp hojjettoonni hanga baateen kololeessaatti mindaa isaanii kaffaluuf waadaa seenee jira garuu amansiisaa miti seerri baasii mootummaa kan amma jiru bitootessa 14 kan dhumatu yoo ta'u yeroo sanarra darbee mindaa kaffaluuf mirkanuun akka hin jiraanne ibsameera.
kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo bulchiinsi Donaald Trump jijjiiramoota ejensiiwwan mootummaa United States kanneen akka ejensii misooma United States kan biyyattiin gargaarsa namoomaa biyyoota alaaf dhiyeessuun addunyaa irratti dursitu irratti taasifamu irratti qabsaa'uuf fandii maallaqa mootummaa irratti marii yeroo dhufu taasifamu akka meeshaatti fayyadamuun akka meeshaatti fayyadamna jechuun hooggansi koongiransii kan paartii warra dimokiraatota torban kana keessa akeekkachiiseera. Gabaasa Kaatarin Gibson akka ta'anitti dhiyaata. Bosona Amaazooniif eegumsa yookaan kunuunsa taasisuun baqattoota Myanmar gargaaruun akkasumas lammiilee Ukraine kanneen waraana Raashiyaan isaan irratti banameen qe'ee isaaniirraa baqataniiraniif bakka da'annootti gargaarsa United States dhabuun addunyaa guutuutti dhagahamaa jira. Miseensonni seera tumtootaa kan paartii dimokiraatotaa torban kan Waashingtan waajjira muummee USAID kan amma cufameeruu fi Kaapitol galma mana maree bakka bu'ootaa United States balbala irratti hiriira taasisaniiru.
We will fight their violations of separation of powers.
Sarbama qoodinsa aangoo irratti taasisan ni falman. Sarbama heera United States of America irratti taasifamu ni falman. Hin callisnu, ni dubbanna, ni kaanas.
Shut up. We will stand up. We will speak up. We will rise up.
Ajaja prezidaantii kan Donald Trump United States gargaarsa biyyoota alaaf taasistu akka qoratamuuf yeroof akka dhaabbatu taasisu hordofe torban kana jalqabarraa kaasee ejensiin misoomaa idil addunyaa kan Ameerikaa inni USAID jedhamuun waamamu to'annoo ministeera haajaa alaa Marco Rubio jala galuun hojjettoonni isaa sadarkaa hunda jedhamuun danda'amutti boqonnaa akka ba'an taasifameera. Jonathan Jackson miseensa koongiransii kan paartii warra dimokiraatotaa irraati. Nama addunyaa kanarraa humna guddaa qabu Donald Trumpii fi nama duureessa addunyaa kana Elon Musk dubartii hiyyeettii fi dhiira hiyyeessa dachee kanarra jiranirraa nyaataa fi maallaqa fudhatan argaa jirra. Miseensonni seera tumtootaa kan paartii warra Rippaabilikaanii immoo Trump aangoo pirezidaantummaa isaatti fayyadamuun ejensiiwwan mootummaa irra deebiin madaaluutti jiraa jedhu. Trump madaallii kanas kan taasisaa jiru karaa aangoo hooggansa nama biileenara ta'e Elon Musk'iif kenneen yommuu ta'u dhimma kana akka madaaluufis muummeen ga'umsa mootummaa yookaan Department of Government Efficiency jedhamu kan hundaa'e kaayyoon isaa baasii mootummaa federaalaa hir'isuufidha.
I don't think they're closing an agency, but I do think they have
agency-wan kan cufannatti fakkaatu garuu gargaarsi maallaqaa fi murtoon isaanii akkamitti akka murtaa'anii fi warra kamiif dursi akka kennamu keessa deebi'anii ilaaluuf mirga qabu. Kuni dhugaa bulchiinsa kamirraayyuu eegamu jedhee yaada. Yeroo waan kana keessa seenan sagantaaleen karaa ejensii kanaa eeyyamamanii fi gargaaraman baay'eedha. Kaan isaanii akkaataatti yaadameen hojjechaa jiru. Kaan isaanii immoo akkaataa hin yaadamneen jedhee yaada. Xiinxaltuun sagalee Ameerikaatti himte tokko immoo haalli akkanaa kun United States keessatti argamee hin beeku jetti.
Arguably it's a real violation of separation of powers.
Falmisiisaadha. Qaamni hojii raawwachiiftuu ejensiiwwan koongirasiin gara jiraachuutti fideef koongirasiin maallaqa itti kennu akkasumas ramadu guutummaatti cufuuf yaaluunsaa qaamni hojii raawwachiiftuu maallaqa sana akkamitti akka hojiirra oolchuuf akkamitti ejensichi akka hojjetu ilaalchisee murtoo guddaa kennuuf aangoo yoo qabaatellee kun dhugumatti qoodiinsa aangoo irratti sarbamiinsa raawwachuudha.
Hogganaan miseensa seeneetii warra harka xiqqaa qabanii Chuck Schumer hibxata darbe akka ibsetti hannaa fi miidhaa qabu hambisuuf tattaaffii taasifamu ni deeggarra. Garuu saffisa adeemsichaa fi iftoomina dhabuu isaa ni morminaa jaleera.
Whatever Doge is doing, it's not democracy.
Wanti kamiyyuu kan muummee ga'umsa mootummaa isa Department of Government Efficiency'tiin hojjetamu dimokiraasii miti. Waan dimokiraasiin fakkaatu ni beekna. Ifatti ba'eera. Iccitis miti. Jijjiirama USAID irratti dhufe mormuudhaaf warri dimokiraatotaa kaadhimamtoota kaabinet Trump dhiyeessuu fi baasii mootummaa haaraa dhiyaachuuf jiru irratti sagalee isaanii kennu akka dhiisan waadaa galaniiru. Qophii keenyatti aanuun immoo erga dhiyeenya kana karaa lafa jalaa magaalaa United States El Paso fi magaalaa Mexico Juarez gidduutti icitiidhaan hojjetame argameen booda aangawoonni Mexico karaa lafa jalaa amma ammaatti hin argamne yoo jiraate jecha barbaacha itti fufaniiru. Dhimma kana kan ilaaleen Bafqaadu Morodaa gabaasattaa nu qaba.
karan ikiti lafa jala magala biyya Mexico Ciudad Juarez fi magala United States isa kuta Texas itti argamu El Paso gidduti kan kotame kopayeda karan lafa jala kuni kan ojjetame laga Rio Grande jedhamu jalani mutau ballimisa metri tokko hojjani sammo gara metri lamati akkano lambishani irranchimne taeti kantoljame ibsa dafi meshakil lesa kabane suskaba general jose lemusi casimerosin ajaja warana nanno magala Ciudad Juarez kubateji rutin akabjadu waye karala fajal khana
Akumar bundandamu mukan kanutu bameda utubakaba akka njigne vijecha mukan kanutu bameda
akka angao nijera niti karala fajala kunim karago danto nisera nalatifi koricha wansa munama adochani Mexico ra gara United States iti dabarfamanuda gare wandanga United States ega nufi magala El Paso kesa bufata nijiranu gafa amajisa galiti yemubakalu lambishani kesa ya usakatatura nida karala fajala khana kan argan achumani isagara United States tolbasu chufani tolbanto kubo demo motuma Mexico fite gamadanga isake sajiru chufe anga onni motuma Mexico akajira niti karala fajala bira amma mati inargamne si yojirati jechudani sakata ajiru wankana ratisi generali Joseli Musi Kaisinerosi dabalani wanje dankabu
san incrementada la sala
karala fajala kabrar gachu daf sakattain sakenye tufufne jira yojiratan egum sikenye abatan itufufa
godantonni akakara la fajala sana keessa senani achike satti kabamani hinamne fim warren karasiran ala namotan daddabar sanufin akain satlamne tasisuda fim gama kutaju arizi ratti humnotan naga egdota dabalu isani hanga onni motumma Mexico beksisaniru Gilberto Loya Darigtera Nagenya Ummata Kuta Chuawati Akasjeru
Nuestra función principal es proteger a los migrantes
Kayun Kenya Nugudan Godanton Nikara Serala United States Senu Vialu Avjecha Lubusani Balafakan Satil Eguda Ega Karal Lafajala Kun Argame Boda Kabras Jirachumala Jechuran Barbacha Kenya Tifufnejira
Koranon Etifufnejira Hangaoni Mexico Karawan Seran Ala Kunduma Chufu Akabarba dan errade deviani ifsani rujedam gabasni Veronica Vilafani Mexico ra VOA dafin ergitekun an bafka dumrodati
kanodo fajirtan kun sagale America saganta afan romoti ammo dabarein kan kopi torbani kopi labatati Gidugalli leenji ogumma gazetesumma dream jala mufinfinne kesetti namota feda gazetesumma qabani fleenji gababa kenajira leenji ci ogumma gazetesumma argachuf charra guddanu umejira jalu kanen leenji famaniran gidugala dream kanatti hundesan dabaticha lalisa alamu leenji famtoni kunnen namota gosa hoji fi barnota addadda kanen achde mantau dubbata sahay damto lelsa wajinin turtita stefin finnera halatanu nufdeseti
talisa alamun jirama
hundesa uirto media fi hundesa giddugala leenji ogumma gazetesuma dreamida
kana dora gosa sadif fayi media jiramu ranture achi prime media jiramu rasodedera sanin abile international center for journalism jiramu rasodedesanture
lalisan malif akka giddugala kan hundese enna ebsu
qawwan gama media tinjo mutanno man umuri gababa kessatti wujjede media gabbisuudaf oguma babaddisuudaf namonni fedi qaban gama journalism kana kessatti wujjechu barbaadan garu sababalle inji dabuti namonni heddun arju sani yorotti daban jira namni leenji gaggababa yo fudate abdu sami kessatti kan itti danda'u training center in warbaad sagama media tin kan jerun kan teatra kan arti kan muzika addo garagara jira kan journalism yorun jiru isuma sabake nya media afan oromono jesu ratti namota chara journalism baratani targatani baratan kofatu jira sani molekoy sani tikor kaum siyada koti kawa gam media tin jiru gama leenjiitiin gochuun akka danda'amu yeroo commercial miidiyaan baay'ate kana keessatti utuulii hojjechuuf isa ta'u miidiyaalee meinstiriimii irra ta'anis hojjechuu haa ta'u content creatorii ta'uudhaaf isa ta'u leenjiin barbaachaa waan ta'eef leenjii aga waggaa tokko akkasuma gajaa jaha kan jedhuun ka'umsi koo namoota fedhii ijoollummaa osoo qabanii carraan barnootaa daangaatti godhe carraa balbala tokko ta'uu hin danda'a jedhee qaawwaa miidiyaa gama leenjiitiin jiru jechuudhaaf jedhee gama afaan Oromootiin jalqabe jechuudha.
Leenjifamtoonni giddugala kanatti leenjii fudhachaa jiranoo maal jedhu?
Maqaan koo Sanyii Cannaqaa Bantiin jedhama. Kanani baradhe marsaa jalqabaadha. Marsaa jalqabaa baradhe eebbifame. Ammaa hojii irratti bobbeedha kan hin jiru. Kanani gara leenjii Dream Journalism Center and Media dhufe utuun asiin dhufini fedhii journalismii nan qaban ture ijoollummaa makoo irraa ka'uudhaani. Sababii kanaatti immoo barnoota injiineringiin baradheeni hojii ji'a 8 hojjedhe suni sababiin fedhii kana kanatti qabuu fi gara kanatti shiifti godhee waggaa lama dhaabbata miidiyaa biyya Faransaay keessaa hojjedhe Kanaal Plaas kan jedhamu. Achuma keessaa osoo hojjedhu maalifan sertifaayid hin taane waan kana kan jedhamuun waggaa lama guutuu barbaadaan ture. Afaan Oromoodhaan kan barsiisu magaalaa Finfinnee keessatti hin arganne. Yeroo dhiyeenyaa asitti immoo dhaabbanni kun baname Afaan Oromoodhaan leenjii kennuu jalqabuusaa dhagee gara kana dhufee leenjii marsaa jalqabaadha kan leenjii.
Maqaan koo Yerusaalem Alamuun jedhama. Barattuu Dream Journalismii kan marsaa lammaffaati. Amma barumsa kan jiraa jechuudha. Anaaf giddugalli kun jiraachuun isaa carraa guddaa uume. Sababni isaa Dream Journalism Centeriin kun bakka itti mul'ata koo yookiin abiyyuu kootti dhugoonfadhuudha. Akkasumas immoo riqicha mul'ata koo iddoon itti ijaarrachaa jirudha.
Giddugalli kun leenjii gaggabaabaa kenna kan jedhe Lalisaan leenjifamtoonni ogummaa guutuudhaan akka leenjifamaniif meeshaalee fi ulaagaalee barbaachisan hundumaa guuttatee kan hojiitti seenedha jechuunis eereera.
Namni aktiif ta'ee karaa isaa dhageeffachuu akka danda'u jennee. Ulaagaa waan sana hunda yeroo mayyama waan kanaa fudhannus mana kitaabaa kan nu gaafataa, istuudiyoo nu gaafataa, kan meeshaaleewwan element of production jennu hundayyuu kan ittiin nu gaggaafatan jira. Kan sana hunda guuttanneeti kan eeyyama fudhannu ta'eef mata mataadhaan of dandeessinee yeroo itti qabaannutu jira jechuudha. Haala gaarii irraa haala kanaan hojjenna.
Namoonni baay'een fedhiif ogummaa isaanii wal simsiisuudhaaf akka leenjii kan fudhatanis himanii jiru.
Maqaan koo Balnaa Dheeressaan jedhama. Ani gara Dream Journalism Training Center in the Media kanan dhufe fedhii isaa qabaachuun akkuma jirtu ta'e, fedhii joornaalistii qabaachuun akkuma jirtu ta'e, qaawwaan biyya keenya keessatti jiru baay'inaan kan mul'atu gama heelzii joornaalistiitiin jechuudha. Namootni heelzii joornaalistii irratti hojjetan baay'een isaanii yookaan waa'ee joornaalistii qofa baratanii waa'ee fayyaa irratti namoota kwaalifaayid ta'an miti yookaan immoo kan isaan baratan waa'ee fayyaati malee joornaalistii bifa ogummaatiin maal akka fakkaatu namoota sertifaayid ta'an miti. So lachuu yoo qabaatan immoo bareedaa ta'a kan jedhudha. Namni tokko joornaalistii qofa yoo ta'e waa'ee fayyaan beeku taanaan akkasumas immoo fayyaa irratti nama barate yoo ta'e waa'ee joornaalistiin beeku taanaan nama harka bitaa qofa qabu yookaan nama harka mirgaa qabu ta'aadha akka yaada kootti. Garuu namni tokko ogummaa fayyaas beezisaa qabaate garuu immoo joornaalistii yoo tireend ta'e akka nama harka lachuu qabuuti wanta yaade bareecha hojjechuu danda'a yaada jedhuun kan as dhufe.
Maqaan koo Waaqoo Bultiin jedhama. Yuunivarsiitii Wallaggaatti muummee barnoota soosiyoolojiitiin digirii jalqabaa xumure. Maastarsii Keeyyaa Arbaan Indaastiraal Soosiyoolojii Ekstiriimii jedhamuun kanan xumure. Jalqabumarraa kaasee fedhii hojii gaazexeessummaa hojjechuu waanan qabuufi fi yeroon barachaa tures yaaliiwwan addaa garaa gama waltajjii geggeessuutiinii fi hojiiwwan tokko tokko hojjechaa waanan tureef akkamittiin ga'umfadha kan jedhuun itti yaadaa waanan turee fi fedhii koo sana guuttachuudhaaf jecha gara leenjii Dream Journalism and Training Center jedhamu dhufuudhaan ga'umsa horachaan jira jechuudha. Amma gaafan barnoota kanatti dhufu saayinsiidhaa fi dandeettiin akkamittiin wal unatee deemuu danda'a waan jedhuun baradhe gara fuulduraatti hojii gurguddaa fi qaawwaa miidiyaalee Oromoo keessatti argamanii fi keessumattuu sababa kufaatii miidiyaalee Oromoo kan ta'an irratti nama riisarchii hojjechuu danda'u.
Giddugalli kun rakkoo kufaatii miidiyaa ta'aniif furmaata akeeku akka qabus hundeessaan kun ibseera.
Miidiyaaleen garuu eessatti daawwatamna kan jedhamu riisarchiin hojjetan kun qabiyyaa abdee gochuudhaaf rakkoo guddaadha. akasuma ammo qabiyewan dulloman yojratan harisulaf wan qabiyewan hara fidudaf le audience kembe tutanan ratna guddatu jir
lalisan dagaggotaf innadamu
mu abdu qabatu yoron kunimo yoro kalakati wante fi kalakero jennumo konkolata onshu qofanti ajabanu abdu qabatu kanna kanjirun dagagge takinyafda
giddugalli ogumma gazdesu madrim marsa jal qawatin barattota afurtamishan kan ebisi seyoto marsa lama fadanimo barattota jatama ol simati lenjikin najram gabasa sagali amerikati sahidamto finfinira
President Trump yaadu tahara ka batani dufan kesa odola Greenlandin umfachu inni jalu sisatokola gabasa imma kanarrat kindai bafkadun halatanu nufdiyas
Waran biya Denmarki ajaja architect jalajirum bufata waranati ko magala guddicha Greenlandi nukirram nagenya danga ballina square kilometri milioni la mafi kapti tokko qabum to achajiram gabasa VOA Henry Reguilli achajira
Greenland's capital Nuuk
magala gudditin Greenland Nuuk fit ela fagammo jidira lawa jiwalit matante jirti hurrim muddama siyas dacchen adunya umemmo odoratirat guddachajira
United States odola Greenland akka bakkabar bachisa tarsi motti ilaltin Mark Jacobsen college warana Royal Danish isa magala Copenhagen itti argamurram wanje dankabu dimakanarat
the shortest route for Russian missiles
karan gababa misail Russia gara United States taku dando kara kallatti kaba kara Greenland
President Donald Trump odola Greenland toachu barbadu Copenhagen nagenya odolicha mirkanesu hindandenye jechuran
You have Russian boats all over the place.
Bidruwa Russia bakunda targamu. Bidruwa China bakunda targamu. Doni wa warana Denmark kanatoachun dandenye.
Omni warana Denmark odoli charrati argamu. Bidru warana mofa afuri. Tiyara wan hordofi. Loltota sarottan fayyadamani to anno taasisanim. Akka chirrak abanu maddi odu Reutersim. Gabase jiram. Motumman Copenhagen droni dafi bidruwan hara bitudafi karora bafate jiram bufata tiyara warana jetto tawarana episode domishani kubachi sudanda u baballisu dafi sim karor fate jiram minister ittisad danishi trolis lund paulsen wannen kana hujjachu rattim akabodatti hafanu dubatu
vi hayo fashim
droni wan kenya tayara wanto anno danga bi kenya tasizani ratti horibasu wogota bayed af dagan neture amma wantu ojechu yala jiru sana
waran united states yemu waran adunya isalam mafarra kase odola greenland rature waran bufata ofe ganno nisa elatifin to anno tasisu ibala matau achira qabature John Rahibeki Clemenson College Warana Royal Danish Ram Akasjeru Waikanarati.
And the big question is then whether the US wants to
Gafin Gudda United States Bakasanarat Targamashe Guddisu Ojiwa Warana Brao Jechuni Barbadi Kajeruda. Motuman Denmark, Jechetram, Satuan no Jerufi, Ika Dadak Abachumalu, Maljechua Kataye, Adabava Chura Vialajra, Maljechura Tonno Jechun, Danga Sanarat Warana Matoko Kabachu Jechura.
Rashan gamashetini waranashe isa kuta arkitik ratti mallaka basa yokan invest gocha jirti bufata tiyara warana nagurisko ejeda mufi kane tiyaronni bombi wannu kulara hidatani irakubatan akasumasi misaelo tafi bufata to anno ijarte jirti doni warashanu kulera hidatani galana artiki to achajirum Omni warana galana nukulera hitati birom, enni chabbi galana rata chapsahi maludan daum, nannu sanarrati kremlinini jabacha jiram. China fi rashani shakalli warana walodani arkitikirrati taasisaniru. John Rihabeki Clemenson, College Royal Danish Ram, imma kanarrati si dabalani wanjedan kabu.
There's definitely a threat for especially...
Sodan ugan nannu sanarrajira. Kesuma hala rasha warana shi nannu sanattu guddifacha jirturrat biyotam misen sotaneto taanis yero amma kanu umnasani nannu sanarrati guddifacha jiru.
Herbu senu donan li trampin duram, embassy United States Denmark in Jerome United States odola Greenland ratti umna warana
Aye, segala Amerika, seganta apa normo, wan hordof tanif kudagone singgalat efanna, mencukup kadu singkesune sutil, namu dan di kopi lekanya gula lucin segis tegar memo karatora media lehawasa tinta sasunifi, wan haidu ogesota studio welin, producer kenyarra turte, halkan gari, sorban gari.